alamridan gapiramiz. Xo'jaobod tumanining sobiq hokimi Otabek Rasulov imzolagan qarorga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Andijon viloyati prokuraturasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarga javoban o'zining rasmiy bayonotida ma'lum qilgan. Unda aytilishicha, Xo'jaobod tumanida yer maydonlarini ajratish bilan bog'liq, shu jumladan sobiq tuman hokimining 2019 yil 30 martdagi 656 sonli qarori bilan qabul qilinishda qonun talablari buzilganligi aniqlanib, mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 205 moddasi 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha Xo'jaobod tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deya ta'kidlangan munosabatda. Shuningdek, viloyat prokuraturasi yuqoridagi noqonuniy qurilish ishlari to'xtatilgani va tergov natijalari bo'yicha aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy baho berilishini bildirgan. Biroq prokuraturaning qalampiruzga ma'lum qilishicha, sobiq hokim Otabek Rasulovga jinoiy ish ochish uchun hali erta. Holat yuzasidan olib borilayotgan tergov ishi yakunlangach, bu haqda xabar beriladi. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning sentyabr oyi boshida 2018 yildan buyon Xo'jaobod tumanini boshqarib kelayotgan Otabek Rasulov o'z lavozimidan chetlatilgan edi. Bunga uning harakatlaridan norozi bo'lgan Xo'jaobod viloyati xalq deputatlari kengashining bir guruh deputatlaridan avgust oyi oxirida prezident va bir qator hukumat idoralariga kelib tushgan murojaatlari sabab bo'lgan. Ajablanarlisi, Xo'jaobod tumanining sobiq hokimi Otabek Rasulov lavozimidan ozod etilguniga qadar naq 2 marotaba Andijonda joriy etilgan mas'uliyatli rahbar nishoni bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.